Velkommen til Vi Streamer på Ugen, podcasten, som smugler hørekokain til dig via dine højtalere. I studiet i dag sidder manden, der så dagligt ser videoer i et højt slot, Peter Vistisen, og undertegnet Anders Zimmer, nederste mand i bunkepulet i Lars von Triers Idioterne.
Hvad er det for et højt slot?
The man in the high cast.
Det der er en fortsættelse af streamingnyhederne uden Claus Borger, som vi delte op. Så første episode blev sendt i søndags, og anden episode blev sendt i dag. Enjoy!
Den næste nyhed her, den er så gengæld lidt kort. Fordi det er, at David Cronenberg, den, jeg vil næsten gå til at sige, mest mærkelige instruktør, jeg sådan kan komme på, er sådan alligevel mainstream populær film. Han er ved at lave en tv-serie. Og David Cronenberg, han er jo kendt for at have lavet blandt andet Naked Lunch, der er den her nærmest syretrip af en film. Og Crash, og hvad han ellers lavet? Blue Velvet, og de her, han har lavet, er det Fluen, The Fly, han har lavet med Jeff Goldblum også?
Jeg er ikke den store Cronenberg connoisseur.
Det kan jeg godt fornemme på dig. han har jo lavet nogle virkelig mærkelige film, men også nogle film, hvor han udforsker forskellige genrer. Han har jo blandt andet lavet også den her A History of Violence, så vidt jeg husker. Er det ikke ham?
Med hold op med at spørge mig om Cronenberg. Jeg ved ikke noget om ham.
Han har været ude i det her domæne i hvert fald, er også sådan lidt sådan udforsker den her amerikanske sådan folkebevidsthed osv. Og derfor har han jo også været i spil og faktisk blevet spurgt, om han vil instruere sæson 2 af True Detective, hvilket han takkede nej til, fordi han, quote unquote, manuskriptet var for dårligt. Det havde han fuldstændig ret i.
Det var ikke skørt nok.
Ja, så var det måske lidt tamt. Jeg synes også, at sæson 2 af Game of Thrones, men at True Detective var meget, meget tamt i forhold til sæson 1. Han er blevet hyret nu, så skal lave en tv-serie, og han vil ikke fortælle noget om, hvad den handler om. Så vi kan jo ikke rigtig sige andet, end at jeg synes, det er spændende, at sådan en instruktør, der er så mærkelig og så syret, som Cronenberg plejer at være, at han skal prøve at lave noget til tv.
Woo! Jeg
kan fornemme entusiasmen i lokalet her.
Så er der en nyhed fra Margrethe Vestager.
En ny nyhedsepisode med Vi Streamer på Åen. En ny kudos til Margrethe nede i Bruxelles.
Er det en kudos?
Jeg synes, det er fint det her. Altså, det har jeg sagt før. Jeg har forsvaret den her beslutning flere gange.
Jeg er knap så entusiastisk. Bare fordi, se på The Rain.
Jeg skulle sige, det er fordi, du ikke kunne lide The Rain.
Jamen, det var også det er noget af det mest pivringende, nogensinde der er tilføjet.
Jeg er ret sikker
sammen
på
med Michelle Wolf og Joe McHale.
Jeg er sikker på, at The Rain har et segment. Jeg skal nok se sæson 2 af The Rain.
Teenager.
Ja, men de skal da også have lov at streame. Ja. Det er jo den her beslutning om fra EU-parlamentet om, at mindst 30% af indhold, det skal være europæisk produceret, og faktisk også helst, tror jeg faktisk, i det lokalt produceret, i det land, streamingtjenesten opererer.
Ja.
Og den har vi jo haft op at vinde før, men nu er den altså stemt igennem, og skal træde i kraft 20 måneder efter, det vil sige i midten af 2020, der kommer det her til at være normen.
Udover det, så skal de også streamingtjenesterne skal også give det europæiske indhold en prominent og synlig plads på brugerfladen.
Ja, og det er jo den her med, fordi vi har snakket om, hvordan vil sådan nogen som Netflix reagere? Der kommer nogle skide europæere og vil nu håndhæve, hvordan sådan et frit amerikansk selskab, der er så datastyret og lige nøjagtigt ved, hvordan de kan påvirke deres brugere. Nu vil de til at bestemme over indholdet. Og der havde vi jo snakket om tidligere, jamen bliver det sådan noget med, at Netflix sørger for, jamen vi betaler bare for noget andenrangs indhold, og så parkerer vi det et eller andet sted, og så bruger vi de resterende 70% af vores omsætning til at lave det, vi gerne vil lave. Og nu det nye her, det er jo netop sådan at sige, det må I ikke. Vi kan simpelthen også komme efter jer, hvis det ikke på en eller anden måde, jeg ved ikke, hvordan de vil håndhæve det her.
Nej.
Kommer til, skal det være bare ligge på forsiden et eller andet sted, eller skal der laves trailers? Skal det være det, der bliver vist mellem afsnittene? Hvad er det, de vil have?
Nemlig.
Jeg synes, det er lidt som vi tit ser med sådan en medielovgivning. Hvordan vil man håndhæve det? Hvordan vil man tjekke de her lidt fluffy ting?
Det er meget offentligt. Sådan en offentlig retningslinje.
Ja, det er meget sådan, meget sådan politisk restriktion. Ikke? Også, sådan her, så kan vi tjekke af, så har vi sikret os, at det ikke bliver glemt og gemt.
Og jeg vil sige, at Netflix står ikke i den dårligste position. i forhold til HBO Nordic og Amazon Prime. Altså, de har jo ikke noget.
Nej, og man skulle jo tro nogle gange, at HBO er decideret ligeglade, fordi at de har så horrible apps, og stadig bliver opdateret. Og
Der vil jeg sige, der er jeg mere positivt stemt over for HBO's app. Jeg synes, den har forbedret sig væsentligt fra da vi startede den her podcast eksempelvis. Jeg synes, den er bedre end Netflix's app.
Man kan stadig ikke gå ind og bare sige, se videre fra samme serie. Det bliver sådan noget med, at så kommer du til at se det gamle, det afsnit, du så for forrige gang, du så TV. Sådan.
Det kan jeg altså godt. Jeg tror, det er Apple TV eller sådan noget.
Det kan godt være. Ja, så skulle de tage og opdatere deres Apple TV-app.
Det kan være, det er der, den ligger.
Det, ja. Men du har ret, altså sådan nogle som HBO, de har slet ikke sådan en europæisk tilstedeværelse rigtigt, jo, udover at de har en app, der er tilgængelig i Europa.
De har nogle udenlandske serier, men det er jo slet ikke nok i forhold til det indhold, de har.
De skal til at lige pludselig lave svenske, norske, danske tv-serier, ikke?
Jeg er jo lidt bange for, at de så presser eksempelvis klassikere som Star Wars ud.
Det jeg sidder og overvejer, kunne man forestille sig modeller, hvor at de går ind, ligesom nogle gange, når der bliver lavet en dansk filmproduktion, så er SVT, altså Sveriges DR, så er de inde som medproducent af tv-serien, for så at kunne få lov at vise den på svensk tv, uden at skal betale licenser og ting og sager. Og umiddelbart, sådan som jeg læser EU-lovgivningen, så forhindrer det ikke, at HBO må gå ind bare og støtte produktioner, der er lavet af andre, og så få dem ind. Og så tror jeg faktisk, at det er sådan en loophole til, at hvis man går ind og støtter produktioner og deltager i produktionerne, så må man være med. Det kan jo være noget med, at det er en instruktør, der bliver stillet til rådighed. For eksempel, at man kan se, at David Lindelof nu er inde over for eksempel rigtig meget HBO's indhold, ikke? At de måske siger, okay, vi stiller ham til rådighed, betaler ham for at instruere pilot-episoden af en eller anden, ellers måske dansk lokaliseret tv-serie.
Eller den her Utøya-film, hvor Paul Greengrass for eksempel, han er instruktør, ikke? Hvad så med sådan en serie som The Last Kingdom, som er sådan et stort miskmask af europæere, der er involveret.
Og hvordan er den Netflix produceret?
Nej, jeg tror måske, de har overtaget den. Det er en Netflix-serie. De har i hvert fald overtaget den efter BBC America.
Okay, når det var BBC, ja, der havde været indover at producere.
Ja, det er teknisk set en engelsk serie, men det er jo skuespillere af alle mulige nationaliteter.
Man har været rimelig autentisk i forhold til at finde skuespillere i lande, eller i hvert fald regionerne, hvor de skal forestille at komme fra.
Og det er jo fedt.
Ja.
Og det er jo også en investering i europæisk tv-produktion.
Og det er jo måske en af de ting, man kan se igen. Kunne man også forestille sig, at det her det kunne provokere, eller fremprovokere flere af sådan nogle joint ventures mellem lande, hvor man sådan siger historiske, periodiske dramaer, hvor der simpelthen er forskellige aktører med. Og der er jo, altså der er jo nok af både europæiske krige og perioder med samhandel, intriger på tværs af landegrænser, der kunne være interessant at samle op, og kunne være det, man brugte de her 30% midler. Fordi hvis du puljer, så kunne man simpelthen, nu har vi lavet en stor, måske styr tv-serie, men den er så til gengæld også lavet til at kan lige pludselig dække 10 EU-landes krav, for eksempel.
Endnu et loophole.
Ja, altså man, jeg tror, det bliver det, vi kommer til at se. Samproduktioner, joint ventures og den slags ting, for jeg tror ikke, vi kommer til at se en HBO, der kommer til at lægge 30% af deres indtjening i Danmark. Nej, i at lave dansk indhold.
Fuldstændig vanvittigt. Og det er der, jeg er lidt nervøs, hvis det var kravet.
Ja, altså det. Og, fordi så kan man risikere, at det bliver andenrangs, og man kunne risikere, at så bliver det loophole, der bliver fundet, det bliver, hvordan parkerer vi det her andenrangs indhold et eller andet sted, uden at EU kommer efter os.
Og så er Nicolas Bro med i samtlige produktioner.
Ej, det skal være nogle af dem, der med noget internationalt slagkraft. Vi skal have mere Nikolaj Likos.
Ja, Nikolaj Likos.
Nikolaj Likos er Designated Survivor.
Og Designated Survivor er jo næste levende billede på vores nyhedsliste her. For det er nemlig blevet reddet af Netflix, efter at ABC har droppet det. Jeg troede faktisk, det var en Netflix-serie.
Jeg troede det også. Altså, det var der, ja. Men det er jo selvfølgelig der, man opdagede den, for det var dem, der distribuerede den i Danmark. Interessant med den her, ikke? Altså det er jo bare seneste skud på stammen af det her med, at traditionelle medieudbydere, ABC i det her tilfælde, de dropper noget, fordi det passer ikke til Flow TV, og at man tjener ikke nok penge på det ved at licensere det ud til streamingtjenesterne, og så hapser en af streamingtjenesterne den.
Og en streamingtjeneste, der havde serien i forvejen, så de må have noget data.
Lige præcis.
Noget positiv data på Kiefer Sutherland som præsident.
Jeg tror, at Netflix ved mere om seerne og segmentet for Designated Survivor, end ABC selv gør.
Nej, aldrig. Utænkeligt. Det tror jeg ikke på.
Men altså, vi ser det jo igen og igen nu. Altså, seneste vi også har diskuteret, det var, at The Expanse blev reddet af Amazon Prime, ikke?
Ja. Hvor, men det kan man sige, der har de jo ikke data på.
Nej.
Det var Netflix, der kører The Expanse.
Men der kan man til gengæld sige, der havde de jo så internet-zeitgeisten, fordi at Expanse har et rigtig stort following og diskussion på både Reddit og diverse andre fora. Ja. Så jeg tror, det er noget med, at de her digitalt indfødte virksomheder, de har en anden model for at evaluere, hvad der er kvalitetsindhold. Og også, om, jamen, kan det være levedygtigt? Hvad der er levedygtigt på Amazon og på Netflix, er noget andet, end hvad der er levedygtigt på Flow TV.
Ja.
Og det synes jeg, det viser meget godt. Altså, det er et nyt mediebillede, vi skal til at vende os til, at levedygtighed er ikke det samme. Vi kommer, og det er nok også derfor, vi ser flere og flere tv-serier på Netflix, hvor vi godt kan sidde og sige, det der, det er også noget mærkeligt noget. Men den får lige lov at få en sæson mere på Netflix, fordi det koster ikke det samme, når man skal til at købe sig sendeplads på national tv og deslige.
Så må Kiefer Sutherland holde pause fra sin turné, sin country-turné.
Ja, åh, hvilken gloværdig karriere, efter han stoppede med at være Jack Bauer.
Han var jo også i Aalborg på tidspunkt. Jeg prøvede jo at få os ind og se den, men der var ikke nogen, der bed på.
Der måtte du tage lige afsted.
Kiefer, sign my breast!
Kiefer Sutherland, den originale råbelov og ordenshåndhæver.
Ja. Det gør han ikke så meget i Designation.
Nej, der er han er mere chill, men han var også tidligere uddannelsesminister, sådan som jeg husker det deri.
Ja, eller han, et eller andet.
Virkelig en eller anden parkeret government post.
Deres Troels Lund Poulsen.
Næste nyhed, der kommer vi over i en lidt anden boldgade. Der kommer vi, nu snakker vi lidt data, og det er siden Flickmetrics, som egentlig ikke er en ny hjemmeside, men vi har bare først opdaget den nu, som er en søgemaskine, der hjælper os med at ranke kvalitetsindhold på streamingtjenester som for eksempel Amazon Prime og Netflix. Og det den gør, det er at den tager ratings fra sådan noget som Rotten Tomatoes, Letterboxd, Metacritic og IMDb selvfølgelig.
Letterboxd, hvad fanden er det?
Jamen det er sådan en der ranker, hvad hedder det, også biograffilm og så videre. Okay. Lidt ligesom Metacritic og Rotten Tomatoes. Okay.
Den ukendte Rotten Tomato.
Den ukendte rødne tomat. Men det som den her side den gør, det er at på nogle parametre, på sådan noget som for eksempel årstal eller gennemsnitsrating eller antal reviews det skal være baseret på og genre, så kan man få en liste. For eksempel at ikke overraskende se at The Godfather ligger i toppen. Og så kan man derudover få at vide, jamen den er tilgængelig både på Netflix og som Amazon Video download. Det er altså ikke, hvor man kan streame den på Prime, men bare download den mod betaling. Og jeg sad og kiggede lidt rundt i den. Desværre så kan man ikke filtrere efter Danmark. Man kan filtrere efter Norge og Sverige.
Mm.
Så man skal lige have lidt fingerspitsen kafyl i og navigere sig rundt i og så sige, hvorfor en af de her lande, man kan justere efter, er mest lige Danmark. Men når det så er sagt, så er det altså en rigtig, rigtig fed side. Jeg håber, at den kommer til Danmark, fordi det vi tidligere har snakket om, det er, hvor svært det er at finde kvalitetsindhold nogle gange. Og man sidder og søger på livet løs mellem de her forskellige tjenester. Og det her med at bare kunne få en liste over, hvorfor nogle af de allerbedste film er egentlig på Netflix, når det kommer til kritikerrost, hedder den slags ting. Der synes jeg, jeg bliver sådan helt gud, at den her er for eksempel Chihiro og Heksene. Den er så ikke på nogle af de danske tilgængelige. Men ja, det gik op for mig for eksempel, at jeg kan streame sådan en gammel klassiker som 12 vrede mænd på Netflix.
Kan man det?
Nej.
Det tror jeg altså ikke, man kan.
Men at man kan streame sådan en gammel, stor klassiker som
Vi skal langt ned, fordi Netflix ikke har de klassikere.
Jamen, en af dem, jeg havde tænkt på, det var for eksempel de to originale Godfather-film. Ikke?
Schindlers Liste,
som vi snakkede om i tidligere episode. Men for eksempel de to Godfather-film, der ligger rigtig højt ranket. Ikke? Men at man også på den her vej kan finde frem til, at andre altså, forskellige ting, der lige man opdager. Jeg opdagede flere ting, der var på Amazon Prime lige pludselig.
Ja.
Og Amazon Prime er faktisk ret gode til at have sådan rimelig homogenitet mellem, for eksempel, specielt hvis man tager britisk Amazon Prime og så dansk Amazon Prime, altså lighed i indholdet.
Jeg er stor fan af Amazon Prime, har jeg opdaget.
Jamen altså, price, performance, der er det ret godt med.
Der findes også et andet website, hvor man lige kan tjekke, om en eller anden film er på en af streamingtjenesterne. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Det var den, Tobias viste os sidste gang. Nu mangler vi Tobias.
Det mangler vores metakondensører, der er.
Men der er i hvert fald et website, og vi lader Tobias om at afsløre, hvad det er næste gang, hvor man kan tjekke, om The Shawshank Redemption eksempelvis er på de danske streamingtjenester. Der skal man så søge specifikt efter... Yeah.
Det er, det er bare en anden vej hen at søge, og det er jo det, som vi har snakket om tidligere. Det er noget af det, Apple blandt andet har lavet, som jeg synes er rigtig fedt med deres TV-app på Apple TV. Det er bare ikke kommet i Danmark endnu. Det er lige kommet i Sverige, så man regner med, at det snart kommer i Danmark, men hvor du kan søge inde i den her TV-app på noget indhold, og så søger den på tværs af alle de streaming-apps, du har installeret. Altså den laver nærmest bare med en chatbot-agtig funktion, laver den her søgning for dig. Og det synes jeg, det er skidesmart. Det vil jeg gerne se mere af, at man ikke skal ind på en hjemmeside, og jeg vil gerne se sådan noget som Flickmetrics her, inkluderet også, jeg vil gerne også kunne vælge, vil jeg stole primært på rankings fra Metacritic, Rotten Tomatoes, eller IMDb, eller vil jeg have dem alle sammen slået sammen, for eksempel. Det kunne begynde at give rigtig god mening. Altså Amazon Prime har jo allerede, tror det IMDb-scoren på deres, ikke?
Ja.
Jeg vil gerne kunne sortere efter den slags, fordi nogle gange, jeg ved godt, at man ikke kan tage alting ud efter reviews, og den slags, nogle gange vil man bare gerne lige vide, er der en sandsynlighed for, at det her det ikke er mere skidt end kanel, ikke?
Fik Paul Blart to virkelig så gode karakterer?
Jeg synes, altså flik med Matrix, det her med at portrættere data på den her måde, det tror jeg, vi kommer til at få mere og mere brug for. Også som vi snakker om, mere og mere fragmenteret streamingbillede, jamen det skaber jo også behov for mere og mere præcise søgeapparaturer og deslige, ikke?
Vi er tilbage på DR, der har en artikel om, at politikere vil have politi på nettet, som vi har politi på gaden.
Lidt i kølvandet på, at vi lige har snakket om, at mere og mere streaming udbud i forhold til, at der kommer flere og flere forskellige streamingtjenester, vi skal betale for, skaber mere og mere piratkopiering, så er der et modsvar på vores, ikke kun politikerne, det er jo, politikerne reagerer nærmest bare på, at dem, der hedder Rettighedsalliancen, som jo bare reelt set er alle rettighedsindehaverne og deres advokatfirmaer, som har lavet sådan en sammenslutning, at de vil have, at vi kan håndhæve mere at lukke ned for adgangen til de steder, hvor man kan få ulovligt indhold.
Det er ret absurd, det, der står i den her artikel. På et tidspunkt så er medieordfører Mogens Jensen fra Socialdemokraterne. Han siger, vi er nødt til at gå stærkere ind mod den kriminalitet, der foregår på internettet. Og påpeger, altså Mogens Jensen påpeger, at politiet allerede har mulighed for at blokere hjemmesider, når det gælder terror. Altså i min optik, der sidestiller han terror og ulovlige downloads. Jeg synes, det er et absurd citat fra Mogens Jensen. Ja, det, og det er ikke første gang, Mogens Jensen siger et eller andet fucked up, når det kommer til medier.
Det er en meget, meget mærkelig sådan analogi i hvert fald, at sammenligne, at man henter ulovligt indhold, ja, men at sammenligne med terrorisme, den er sådan lidt...
Ja, siger Mogens Jensen så, at vi skal bruge samme ressourcer på ulovlige downloads, som på at forhindre terrorangreb.
Og siger han så også, at reelt set, at man bør straffe den på samme måde, at hvis du kommunikerer budskaber omkring terrorisme, at det er faktisk lige så kriminelt, som at downloade et afsnit af Game of Thrones? Eller...
Det er måske lidt farfetched, men jeg synes i hvert fald, at han sidestiller det på en eller anden måde, og det er jo fuldstændig absurd.
I sidestillingen, så bliver det jo sådan med at sådan sige, jamen skal det så også håndhæves på samme måde? Jamen altså, er det sådan noget med, er det mistanke nok, for eksempel? Eller skal du kunne gå ind og target single persons, for eksempel, for det? Der kommer mange af de samme spørgsmål, ikke også? Altså lige pludselig dukker op, når man begynder at bruge den analogi.
Skal politiet have lov til at ransage ens lejlighed på baggrund af en mistanke?
Og det er sådan lidt, ikke? Altså, jeg synes jo, det er fint nok, at man gerne vil give politiet flere værktøjer til at lukke ned for det her, fordi der har jo i overvis været mulighed for, at man kunne lukke ned for de her platforme, sådan som The Pirate Bay, der eksisterede, og vil stadigvæk eksistere, men bare lukke ned for, at man ikke kan tilgå i Danmark, for eksempel. Mm. Det synes jeg, der er fint. Og hvis, jeg ved ikke, om det er svært at få lov til at lukke ned hos internetudbyderne. Det synes jeg, det er da meget sympatisk, at det skal da være nemmere at lukke ned for sider med ulovligt indhold.
Mogens Jensen skal så bare ikke stå for indsatsen, tydeligvis.
Igen, så er det jo sådan også lidt, for eksempel Venstres medieordfører Mads Fuglede, han siger sådan, vi vil gerne have, at loven bliver håndhævet. Jamen, det er
no shit.
Sympatisk, men selvfølgelig. Så det er sådan lidt en nyhed. Det er nogen, der lige har øffet lidt, og så har politikerne straks grebet sig fædder og erklæret sig enige med noget, man vel egentlig ikke kan erklære sig uenig i.
Og Mogens Jensen er så lige gået skridtet videre.
Og så tænker Mogens Jensen, hvordan kan jeg lige trumfe Mads Fuglede fra Venstre? Ja. Jeg sammenligner det med terrorisme.
Ja.
Så det bliver en meget politisk episode, det her, kan jeg godt mærke. Det,
Jamen, vi skal have lidt kritik af både venstre og højre kant.
Vi skal være den fjerde statsmagt. Men nu hvor vi er ved det politiske, så synes jeg, vi skal tage fat i den her nyhed om, at DR nedlægger ca. 400 stillinger på baggrund af hele den her medieforlig-sag, hvor der jo skulle skæres 20% over de næste 5 år i DR.
Altså, det er jo nemt nok at sende live fra domkirken, så...
Vi har tidligere vendt medieforliget, og hvad der måtte komme til at ske. Tobias, han spåede sågar, at man ville lave DR3 om til en streamingtjeneste. Tobias, vores spåmand, ja. Resident spåmand, han fik ret.
En rimelig nem spot om.
Ja, men det var ikke det største skud i tågen, der nogensinde var lavet. Nej. Men DR3 og DR Ultra kan fra 2020 kun ses på streaming. Og derudover så er en af konsekvenserne, ud over alle de her fyringer, de her mennesker, der har mistet deres job, så er det, at DR2 og DRK, de ligger sammen til én tv-kanal.
Den var overraskende.
Den overraskede også mig. Jeg synes, man havde læst nogen, der havde prøvet at sådan sige, at det kunne ske, men vi har jo også diskuteret, at det er jo ikke det samme indhold, der er på de to kanaler.
Ja, jeg synes dog, det er lidt underligt, fordi de skriver også, at DR2 og DRK skal have fokus på samfund og kultur. Hvad med historie? Det er jo også DRK's store trækplaster.
Ja, og altså, medmindre man tolker kultur ind som med historie, ja. Ikke? Altså, det kan jo være en bred ting, for jeg vil være bange for, at der kommer for meget af DR2 over i DRK, fordi DR2 trods alt er storebroren mellem de to kanaler her. Ikke?
Og forholdsvis politisk
ja,
baseret.
Meget, altså, jeg vil være ked af at miste den, sådan, de gode historiske programmer, også faktisk mange gamle historiske programmer, som de går ind og har brugt og haft på DRK, hvis vi mister dem.
Ja. Og jeg vil sige, DR sparer eksempelvis Sundhedsmagasinet væk, hvilket jeg synes er absurd, når de beholder sådan nogle underholdningsprogrammer. Sundhedsmagasinet kunne jo være med til ligesom at oplyse befolkningen om visse gode vaner i forhold til deres helbred, og måske spare samfundet for nogle penge.
Og jeg tror lidt nogle af de ting, der er, fordi Mette Brock var jo ude og sige, jamen DR skal heller ikke...
Jo, en brok.
Nej, hun er sgu også en brokrør, vores kultur. Nej, Mette Bock var jo ude faktisk decideret at påpege, jamen det her, det skal ikke have den store konsekvens, fordi DR behøver ikke at skal konkurrere med de etablerede og betalte mediekanaler og streamingtjenester osv. Og så er der jo alligevel det, at når det så bliver lagt ud, DR har jo selv bestemt nu, hvad de vil gøre. Og det er jo tydeligt, at de ved jo godt, at de står med et public service mandat, men de står også og skal konkurrere om opmærksomhed, så derfor vil man ikke sløjfe underholdnings, de store masseappelprogrammer, så sløjfer man netop sådan noget som public service, netop som altså ting, der har med sundhed og vores sådan mere sådan generelle sådan danske kultur og hverdagsliv at gøre, og så bliver pengene proppet over der, hvor de ved, det er her, vi kan få flest seere. Hvad der så er en krølle på halen, så det er jo, at nogen, der ikke er ked af det her, det er de danske aviser. Så til alle leder, overskrifter og spalter, siden det her Politiken, Jyllandsposten, Børsen osv., har synes det har været en fantastisk idé.
Fordi seerne bliver skubbet over som læsere.
Lige præcis, for det kommer jo også til at påvirke for eksempel DR.dk og deres nyhedsformidling. Så det kommer til at skubbe flere over i dagspressen. Så selvfølgelig begræder dem, der ikke får licenskroner, de er selvfølgelig glade for, at DR bliver sakset lidt.
Så må BT overtage madmagasinet.
Der er også blevet lavet en undersøgelse her af YouGov omkring word of mouth score i forhold til de unges top 10 inden for varemærker. Og det interessante her, det er, når man siger unge, så er det 18-34-årige.
Jeg ryger lige uden.
Jeg skulle så sige, hvor gammel du er, Anders.
For helvede.
Dette var så episoden, hvor at Anders Zimmer Hansen endelig blev gammel.
Midalderne.
Voksen.
Voksen.
Hvorfor ikke voksen? De unges top 10 inden for de her varemærker, der er faktisk en topscore, der er det Netflix. Og det er jo i Danmark, vel at mærke det her.
Og hvis vi taler streaming, så Facebook er træer.
Og HBO Nordic,
de er jo også ved at bevæge sig ind, som vi tidligere har sagt.
Ja,
og Viaplay.
Viaplay, HBO Nordic, Viaplay næsten på en delt fjerdeplads. Ja.
Og Spotify ligger også i top 10.
Men ellers, fordi det er jo ret interessant, hvad er det for nogle varemærker, man sådan, som de unge sådan, holder de her streamingtjenester op imod. Altså, MobilePay er nummer 2. En tjeneste, der har gjort det nemt og ubesværet overføre penge.
Jeg tror umiddelbart, at når de sender de her spørgeskemaundersøgelser ud, så får de en masse brands, som er nøje udvalgt formodentlig. Det er formodentlig nogen, der har betalt sig til at høre folks mening. Og så skal de så give dem en score. Den lokale garnbutik har nok ikke deres brand med.
Nej, altså jeg tror, det er ting, der ligger i YouGov's eksisterende brandindeks, der er de her sådan større. Men altså, det er jo også, du har også Rema 1000 med. Jeg ved godt, at Rema 1000 ikke er en lille kæde, men altså...
Det er de unges kæde, åbenbart.
Sammen med H&M for eksempel. For jeg synes jo, det er interessant, hvor mange streamingmedier, der faktisk er at finde i de her top 10 af varemærker. Og det er jo egentlig overraskende, at sådan nogen som Google, Apple ikke er repræsenteret. Mm. Og det viser jo nok lidt den her, at man er lidt kritiske over for sådan nogen som, der for eksempel man køber sin smartphone af, eller man som der indsamler så meget data, som Google gør. Det gør Facebook også, men det tror jeg ikke mange unge tænker over. Det er fordi det der sociale medier, ikke?
Men det er lidt sjovt, fordi er det ikke noget med, at unge efterhånden vælger Facebook fra?
Nogle gør, men jeg tror, at de der... rygterne omkring Facebooks decline er stærkt overvurderet. For jeg tror, at man skal ikke undervurdere, at Facebook Messenger og den slags ting, der ligger jo ind i det her. Man kan jo se, hvorfor ligger mobile pay nummer 2 blandt de unge varemærker. Det er fordi, den gør det nemmere, og det er sådan, det taler til sådan en digital indfødt, der er altid connected, alting er et klik væk, ikke? Og det afspejler det hele. Bortset fra sådan nogle klassikere som Coca-Cola, det er jo ikke overraskende, at den er der. Men det er jo lidt overraskende, at Tesla er der, fordi jeg tror ikke, der er særlig mange 18-34-årige, der har en Tesla i Danmark. Men jeg synes, det er interessant, at man kan sådan se, streamingtjenesterne fylder jo tydeligvis rigtig meget i unges bevidsthed, og det er det, den her YouGov-undersøgelse i hvert fald viser, at det fylder mere end netop sådan noget som Apple, Google, mere end så mange andre af sådan nogle store brands, også af modebrands og så videre, der ellers også fylder meget i unges bevidsthed, ikke? At vi har Viaplay, HBO, Facebook, Netflix, Spotify. Altså det er halvdelen af listen, der er repræsenteret af streamingtjenester. Så har vi en lidt sjov nyhed, der godt nok lige PC kun er relevant i USA, men nok kan komme til at blive relevant herhjemme også. Og det er, at IMAX, som primært jo er kendt for at lave billedformater, der er ekstremt brede og store og bombastiske, men som jo i USA ejer en kæde af biografer også, som der netop har de her formater, at de er i quote-unquote aktive diskussioner med Netflix, Amazon og andre streamingtjenester om at vise deres indhold i IMAX-biografer.
Hvor meget vil sådan en biografbillet koste? Og... ikke, hvis den er til rådighed på Netflix, skulle jeg så betale fuld pris for en biografbillet?
Så begynder der netop at komme ind den her med, hvad er det egentlig biografen giver, som hjemmebiografen ikke giver? Ikke? Altså, hvor meget mere er det værd at se noget med mega høj, bombastisk lyd og på et kæmpe lærred?
Altså det er jo mere værd, men hvis jeg allerede har filmen til rådighed.
Det er jo også en lille spørgsmål om, vil du en film, der lige er kommet på Netflix, lad os sige Annihilation, som vi tidligere har talt om, som jo er en film, der normalvis vil være helt klart emet af en biograf, ikke også? Mm. Altså, det var jo også det, man snakker om, det var virkelig sådan cinematic quality, den der film, ikke? Hvis man nu havde set den på Netflix, og den så nu får du muligheden for at se den på det store lade, vil man så vælge sådan at sige, jamen jeg kan da godt give en biografbillets pris for at komme ind og se den her film i biografen også på det store lade. Vil man betale 75 kroner for det?
Måske. Det vil nok være anderledes med Father of the Year.
Eller en af de utallige Adam Sandler-komedier på Netflix. Ja. Jeg tænker også, det må være sådan noget med... og det er jo også, at man kan læse mellem linjerne, det er jo en reaktion på alt det her med, at for eksempel Alfonso Cuarons Roma, den nye film, der vandt et par priser i Cannes, eller ikke vandt et par priser i Cannes jo, hvis nok, fordi den faktisk ikke kunne blive vist der, fordi der er hele den her regel om, at til de store awardshows, Oscar, til filmfestivalen i Cannes, der kan du ikke blive indstillet til priserne, med mindre din film har været i biografferne. I det pågældende land også.
Det er snobberi.
Og det er jo det der, som der har været en masse diskussioner om med Netflix og Amazon, at så deres original movie, så har man simpelthen trukket dem fra festivalerne og vist dem andre steder, eller vist dem uden for konkurrence og så videre. Og senest har det jo netop været Roma, som jo har decideret været spået potentielle Oscar-chancer, der har været i hele det her hyr med filmfestivalen i Cannes. Og der har jo tidligere været, at Netflix har været ude og ja, og faktisk bare ytre tanken, men så køber vi bare. Vi har så mange penge, så vi køber bare nogle små biografer i USA, og så lægger vi den der bare ud som sådan nogle late night viewings, hvis det er, der er et krav om, den skal have været i biograferne, ja, for at kunne blive konsideret til de her awardshows, som vi ved, der betyder rigtig meget for markedsføringen og zeitgeisten omkring indhold.
Og skuespillernes ego.
Skuespillernes måske også interesse i, vil man gerne være med i en Netflix-produktion, hvis man ved, at man ikke kan blive considered for en award, for eksempel.
Stakkels.
Jeg tror, det betyder meget for en Leo, der gerne vil... Nu skal han holde sin nummer 2 Oscar, ikke?
Ja, han har vel ikke rigtig været involveret i...
Nej, ikke nu. I noget, og han er jo nok travlt optaget med Quentin Tarantinos nye film lige PC. Men jeg tror, det er en reaktion på det, ikke? Og nu byder IMAX sig til, og så siger, vi vil godt være med til at gøre det her. Og så bliver det interessant, kan man finde en model for det så? Fordi det er lidt den der med, hvor god, hvor høj kvalitet, hvor bombastisk, hvor cinematic skal indhold være, før at jeg vælger at se det i biografen og betale ekstra, end bare se det der, hvor det alligevel er tilgængeligt for det, jeg betaler i abonnementen.
Ja, fordi Netflix, mange af deres film, du har selv nævnt det, at de producerer jo rigtig mange film, hvor er 80-90% af noget værre skrald. Som HBO's nye ejer, eller nye CEO faktisk siger, så kalder han Netflix the Walmart of streaming services.
Yeah.
Det lå jo til gengæld godt i forhold til det AT&T's placering af ham her, at han måske tænker, at HBO skal stadig beholde den høje kvalitet. Og HBO-film kunne jo være en oplagt
absolut
biografoplevelse.
Og man må sige, det går i hvert fald ind og lægger et krav til, at hvis Netflix skal have noget succes med at få os til at se noget i biografen, så skal det være netop de her helt specielle tentpoles, de laver, som Annihilation og nu med Roma, for eksempel, hvor du har store, nogle gange Oscar-vindende instruktører og skuespillere inde, og så siger man, okay, det kan godt være, at de kunne se en wider release end bare på. Altså, jeg vil for eksempel gerne have set Annihilation i biografen, hvis den, måske ikke nu, hvor jeg har set filmen også, nu har jeg set den, og har fået slutningen med osv., men det var sådan en film, der visuelt og lydmæssigt talte for, bare lige på traileren, så jeg sådan set, okay, det er måske en, jeg godt ville have set i biografen, faktisk.
Ja.
Så jeg kan godt se det ske, men det kræver, at man virkelig kuraterer sit indhold, fordi vi vil ikke se den næste Adam Sandler-komedie nødvendigvis, okay, i biografen.
Og hvis de skruer for højt op for prisen, så tror jeg også, det skræmmer hovedparten væk.
Det kan godt være noget, hvor man måske siger, måske at det skal vi tilbage til, som dengang, at man var lille, hvor man kunne gå i biografen for en 50'er. At måske er det billigere at komme ind og se en Netflix-film i biografen, men så til gengæld, så vil man måske godt se den nummer 2 gang, for lige at få den fulde cinematic-oplevelse med.
Eller bare nøjes med biografoplevelsen, og så drop Netflix-film.
Det var måske en måde for mange af de små biografer her i Danmark, som der primært viser independent-film, kunne lave aftaler med streamingtjenesten om at vise deres film.
Så Løg Større Biograf. Jørgen.
Så nåede vi igennem... denne her episode af Vi Streamer op ad åen.
Det var anden del af streamingnyhederne uden Claus Borge.
Det var en ordentlig omgang den her gang.
Det må man sige. Det var derfor, vi delte det op i 2 episoder. Men Peter, har du nogle afsluttende bemærkninger? Har du savnet Tobias?
Jeg savner altid Tobias, når han ikke. Faktisk også, jeg savner også bare Tobias, når vi ikke podcaster.
Du imiterede ham jo, mens vi havde slukket for mikrofonerne.
Standard.
Nemlig. Og for denne standard episode siger vi høres på.